шаңырақ шайқалып болса да топсаң, ғасырлық дақ түсті күйтпейтін жұмсан. Сөзім доқсан, екінші доқсан. Қайдадан келмесін қаралы жұмсан, қайғы мен қасырет келтірген нұқсан. Сөзім доқсан, екінші доқсан.
Мылықаулар бас қылауды, ауызыңды үндемеді. Бір елесіктер елес болып мазалайды, күнді мені оралады түнділер. Зар еңіреп қасыма, сол сюжеттер есімдегі айналды көшасыма. Қара жер қабылдады анардың шырынын, қарғалар елемеді балапаның шырылын. Қорегі шыбының көк болды шығымның, ұяның күлге айналғаны кінәсі бұл шылымның. Адам деген ұғымның қалды бізде шығыны. Көре тұра қонақ қылдық төрімізге ұраны. Қонақ болды өзгеле соқырлар сөзгере. Өздерінше қабылдайды бұл әлемді өзгерер. Тойып жер жетпеді көсегені шағалдардың. Көрмесің бе қасқырлардың тобы мен қамалғаны? Көрмесің бе кененің қадалған жерден қан алғанын? Ақиқат тұман арасында бар бірақ таба алмаған.
Шаңырақ шайқалып болса да топсаң, ғасырлық дақ түсті күйтпейтін жұмсан. Сөзім доқсан, екінші доқсан. Қайдадан келмесін қаралы жұмсан, қайғы мен қасірет келтірген нұқсан. Сөзім доқсан, екінші тоқсан.
Құманың арасынан ақиқат іздедім. Сүріндім, қарадым адамның іздері. Жүрі бердім сол ізбен ақырын ілгері. Бір топқа кезіктім көздері байлаулы. Жұтқандай тілдерін шықпады үндері. Аштық пен қорқыны шаулаған түрлері. Сол ізбен беттедім келесі көргенім. Қарғалар шықыды бірінің көздерін. Қасқырлар өлтіріп бір-бірін тестеді. Көзіме сенбедім өңім бәлді түспеді. Ұялы телефон байланыс тістеді. Бар мекен қараушы естіп тұр кім мені? Іздерге қарасам қызыл қан түскенді. Алысты бір адам жатырды қансырап. Байқалды қиналып аязға үскені. Тақалдым қасына қарасам көз ашық. Сезілді анық ақиқат білгені. Әттеңтім кеш күйімен бірген. Ешкім де білмес оның қалай өлген. Ақиқат таппадым іздеде көрмеді.
Шаңырақ шайқалып болса да топсан, ғасырлық дақ түсті күйтпейтін жұмсан. Сөзім доқсан, екінші доқсан. Қайдадан келмесін қаралы жұмсан, қайғы мен қасірет келтірген нұқсан. Сөзім доқсан, екінші доқсан. Қайтадан келмесін қаралы жұмсан, қайғы мен қасірет келтірген нұқсан. Екінші доқсан.
Әке мен баланың арасына от салғандар, отбасын ойран болғанын қалаған қара ниеттілер. Аллах сіздердің ниеттеріңізді біледі, және ертелі кеш жазаларыңды береді.